Umathuma uthi kasakwazi lokuthi enzeni yena esakhala umkakhe ngoba amapolisa weSouth Africa athi kumele abuyele ayekhomba abantu ababotshiweyo acabangela ukuthi yibo ababulala umkakhe lanxa wabatshela ngaphambilini ukuthi kabazi.
Abangifonele nje bathi ngiyafuneka lami ukuthi ngizobheka kulabo abantu abanjiweyo ukuthi ngingathola ukuthi ngiqambo engimaziyo but mina ngendlela yokuthi abantu abantanzane babone kahle ukuthi ngobani. So angiboni ukuthi ngizokhuluma ngizoqamba bani. Ngoba kwakusebusuku futhi angeke ngikhona ukuthi ngithi lo nguye ngoba lami babengarasa bengitshaya so angizange ngibabheke kakhulu nasefesini ukuthi ngabe ngobani. Ingendlela engabona ngayo besenza umyeni wami angiboni ukuthi ngaba nesifiso sokuthi ngifike eSouth Africa ngoba namanje ngisazi ubuhlungu ngento eyenzakalayo.
Uqhubeke ethi lokhu ehlulukelwe ngesehlakalo sokubulawela umkakhe. Ubonga lo Zulu ngokumncedisa kunye lohulumende weZimbabwe omnika amadola eZimbabwe apho sekafike isigidi 960,000 RTGS ozinkulungwane ezintathu zamadola aseMelika US $3,000.
Yahamba khona ihulumende la ulincedisile ngiyitholile imali. Hayi akukho okunye okunzima engakukhuluma kodwa hayi umzimba wona ngokungathi awukho right amphilanga kahle. Ya khona i-counseling iyafuneka. Yafuneka ngoba into elala vele ayipheli kimi engayibona ayipheli. Lokuthi nje ncediswe lami ngiyakhe ngibe nendawo yokuhlala labantwana. Ngibathole lokufunda.
Umathuma uhlala lezihlobo zomkakhe kunye labantwana abane elokitshini lenkulumane koBulawayo. Lapha abahlala khona baminyene ngakho-ke isifiso sakhe ngesokwakha umuzi ahlale labantu bakhe ekhaya. Khepha ucela uZulu amncedise akhe umuzi.
Isitendi sami sisentabazinduna. Ya, khona ongabe losizo ukuthi basincedise, hayi singajabula kakhulu. Ngajabula kakhulu lathi ukuthi sincedise. Sithola ukuhlala lathi sicatshisa amakhanda labantwana. Ngibonga lalabo bonke abancedisileyo, ngibonga konke le family yakonyathi, labomalume abancedisileyo. Ngiyacela ukuthi labantwana lawo kumele beye esikolweni, bedingele izindawo bebhadalelwe isikolo, abanama-uniform abalani, nokuthi bakhele indawo yokuhlala.
Umama mncane kaElvis uMasibanda onguye ogcina umathuma uthi umalukazana wakhe kaphilanga kuhle kudingeka ukuthi asizwe ngokuphangisa.
Hayi umalukazana, hayi umzimba uthi kawuza ubuhlungu nje, ubuhlungu umzimba. Asazi ukuthi le kansela ngiyafuneka le lakho ukuthi nxa ulo sizo lokuthi ngahamba kudokotela ngahamba lokho kuyabe kulungile. Iya umuzi ufuna ukuwakha sibili, ufuna ukwakha umuzi ukuthi ehlale labantwana. Beyakhe sini bahlale kuhle labantu babo.
Umathuma uthi uyesaba ukuba ebhekana nababotshiwe laba ngoba abalakho ukumsusela amanqe njalo kababonanga kuhle ukuthi ngobani ngoba isehlalo lesi senzakala ebusuku. Uthi kasoze abuyele eJohannesburg loba kungenzakala ukuba laba bantu bakhulule ngamaphoyisa ngenxa yokuswelakala kobufakazi. Umkakhe Mnumzana Nyathi wabulawa izizalwane zeSouth Africa ngenyanga ephelele zimethesa umlando wokuthi ngowaseZimbabwe kabuyele kibo. Bamtshaya ngamatshe, bamtshisa, wafa kabuhlungu okaNyathi. Ngimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.